Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyoonii fi televiziiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka moltan hordoftoota keenya sagantaawwan kibxata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Gondar keessatti daa'imni waggaa 2 qaamolee hidhataniin erga fudhatamtee ajjeefamu hordofe namoonni mormiif daandiitti ba'uu isaanii, daandiin qilleensa Itoophiyaa maallaqa baankii Eertiraa keessaa qabu akka hin sochoofne dhorkamuu kootiin har'arraa kaasee balallii gara Asmaraatti taasisuu dhaabuuf dirqameera jechuu isaa, sanbata darbe godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramutti haleellaa hidhattootaan raawwatame jedhameen miseensa milishaa dabalatee namoonni 3 ajjeefamaniiru jedhamu isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Bafqaadhuma oroodha.
Akka moltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaadhuma oroodhaati. Jiraattonni magaalaa Gondoree gocha ukkaamsaatiif ajjeecha mucaa waggaa 2 irratti raawwate balaaleffachuudhaan guyyaa kaleessaa hiriira mormii taasisuudhaan dheekkamsa isaanii dhageessisanii jiru. Jimaata darbe magaalaa Gondoree bakka Dabrasillaasee jedhamee beekamu keessaa namoottan eenyummaan isaanii hin beekamneen butamtee kan fudhatamte mucaan durbaa waggaa 2 fi ji'a 1 Noolaawit Zagayyee kan ajjeefamte erga warreen ishee butanii fudhatan maallaqa gaafatanii 300,000 maatii ishee irraa fudhatanii booda akka ta'e erga beekamee booda jiraattonni magaalaa Gondoree guyyaa kaleessa hiriira mormii kanaaf ba'aniiru. Hiriira mormii kanarratti namoottan hirmaatan keessaa kan sagaleen Ameerikaa haasofsiisee fi maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan magaalaa Gondor keessatti yeroodhaa yerootti yakki namoottan ukkaamsanii fudhatanii maallaqa gaafachuu waan dabalaa deemaa jiruu fi abbootiin qabeenyaa magaalicha gallakkisanii baqachaa jiru warreen baqachuu hin dandeenye immoo ilmaan isaanii dhabaa jiru jedhaniiru. Guyyaa kaleessaa walga'ii 80 kan taasise manni maree bulchiinsa magaalaa Gondar namoottan yakka kana shakkaman 31 qabanii hidhuu isaaniitii fi humnoottan nageenyaa 14 immoo hojii isaanii irraa hari'amuu isaanii ibsaniiru. Bulchiinsi magaalaa Gondar galmeewwan poolisii waabeffachuudhaan akka ibsetti waggaa kana keessa qofa yakkaawwan namoottan butanii fudhachuu 64 magaalicha keessatti raawwatameera. Dhimma kana ilaalchisuudhaan guyyaa har'aa sagalee Ameerikaatiif ibsa kan kenne Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti namoottan humnaan ukkaamsanii fudhachuudhaan gallakkisiisuudhaaf maallaqa gaafachuun dabalaa adeemaa jiraachuu isaa ibse humnoottan nageenyaa mootummaa namoottan butamanii fudhatamaniif akka eegumsa taasisan akkasumas kanneen butaman humnaan gallakkisiisuu irratti akka of eeggannoo taasifamu gaafatee jira. Hiriira guyyaa kaleessaa Gondar keessatti taasifameen walqabatee humnoottan nageenyaa wajjiniin walitti bu'iinsa uumaniin namoottan miidhamanii jiraachuu isaanii sagalee Ameerikaatti jiraattonni himanii jiru. Dhimma kana addaan baafachuudhaaf hanga'oota hospitaala magaalaa Gondar argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne gabaasnoonni sagalee Ameerikaa Finfinnee irraa ibsanii jiru.
Bulchiinsa mootummaa naannoo giddugaleessa Itoophiyaa aanaalee addaa maskanii fi maaraqootti walitti bu'iinsa gaafa wiixata kaleessaa uumamee tureen namni hidhate dhukaasa baneen namoonni 6 yommuu ajjeefaman kaan immoo madaa'aniiru. Ajjeechaan kun kan raawwate walitti bu'iinsa saboota maaraqoo fi maskan gidduutti gandoonni 9 anaaf ta'a jechuun kan jalqabee ture itti fufee jiraachuu isaatiin ta'uu namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himaniiru. Walitti bu'iinsi itti fufee jiraachuu isaatiin torban darbe jimaata raakaase hanga gaafa dilbataatti qofa namoonni 12 ajjeefamuu fi namoonni jaammu madaawu maatiin miidhamtoota sagalee ameerikaatti maniru dhimma kanarratti yaada bulchoota godina guraagee bahaa aanaa masqanirraa akkasumas aanaa addaa maaraqoorraa argachuuf yaaliin taasisne immilkoofne akkasumas komishinii poolisii naannoo giddu galeessa itoophiyaa fi biiroo nageenyaarraa mirkaneessuuf yaaliin taasisnes immilkoofne pirezidaantiin naannichaa obbo indaashaw xaasaw gaaffii miseensota mana maree naannicharra haala nageenyaa ilaalchisuun sanbataa fi dilbata darbe ka'ee fi tureen hoggantoonni aanaalee jeequmsa kana keessaa qabu jalaniiru yeroo ammaa humni waraanaa Itoophiyaa naannicha seenuu hordofe namoonni jeequmsicha keessaa harka qabu jedhaman to'annaa jala oolfamaa jiraachuu namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo biyya Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti yommuu hidhattoonni mana cabsanii miliquuf yaalan namoonni hedduun du'uun ibsameera bafqaaduun nutti ima.
Mana hidhaa magaalaa guddicha biyyattii Kinshaasaa keessatti argamuu fi makaala jedhamee beekamu keessa hidhamtoonni tarkaanfii miliquu kan fudhatanii wixata kaleessaa gara bareetti akka ta'ee fi sagaleen dhukaasaa hedduun dhaga'amaa akka ture dubbii himaan mootummaa biyyichaa fuula miidiyaa hawaasaa eksii irratti ibsuun isaanii gabaasameera. Maddaawwan oduu garaagaraa haggaammi mana hidhaa cabsanii miliquu kanaan walqabate namoottan 129 ajjeefamuu isaanii kan ibsan yommuu ta'u maddi oduu Associated Press ibsa ministeerri dhimma biyya keessaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Jaakuumeen Shabaanii fuula miidiyaa hawaasaa eksi irratti baasan waabeffachuudhaan akka gabaasetti hidhamtoonni 24 du'uun isaanii mirkanaa'eera. Sursagaleewwan maddi isaanii ifatti hin beekamne mana hidhichaa keessatti reenfi namoottan hedduu lafa irratti kukkufee akka jiru agarsiisuun isaanii beekameera. Namoottan madaa'an 59 humnoottan mootummaatiin gara mana wal'aansaatti geessamuu isaanii kan ibsan aanga'aan mootummaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo manni hidhichaa ammi tokko ibiddaan gubachuu isaa himanii haalli yeroo ammaa achi jiru garuu tasgabbaa'uusaa beeksisaniiru. Manni hidhaa makaalaa inni teessoo pirezidaantii biyyattii irraa kiiloomeetirii 5 fagaatee argame jedhame kan qabuu danda'u namoottan 1,500 qofa ta'ee yommuu jirutti mootummaan garuu gara namoottan 12,000 akka achi keessatti hidhee jiru dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Amnesty International waggaa darbe gabaasa baase keessatti ibsee jira.
Biyya Bangladesh keessatti lolaan bishaanii erga namoota 71 galaafatee booda dhukkuboonni bishaan xuraawaa irraa ka'an miidhaa caalaa geessuu danda'u jedhamee sodaatamaa jira.
Lolaa bishaanii rooba hamaa irraa ka'e kanaan namoottan lubbuun isaanii darbee alatti namoottan miiliyoonatti lakkaawamanuu fi kanneen bishaaniin marsamanii jiran balaa dhukkuboowwan bishaan irraa ka'anuutii fi waan saaxilamuu danda'anuu fi haalli yeroo ammaa bakka rakkinichi mudate jiru hedduu yaaddessaa ta'uu isaa maddi oduu Reuters gabaaseera. Namoottan 5,580 ta'an bishaaniin marsamanii jiranuu fi gargaarsa nyaataa, bishaan dhugaatii, meeshaa fi qoricha wallaansa fayyaa qaqqabsiisuudhaaf hojjettoonni fayyaa 500 ta'an humnoottan waraana biyyattii wajjin ta'uudhaan gargaarsa laachaa akka jiran kan ibsan hanga'an tajaajila fayyaa biyyattii amma ammaatti namoottan 5,000 ta'an hospitaala seenuu isaanii beeksisaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UNICEF balaa lolaa bishaanii kanaan ijoolleewwan 2,000,000 ta'an rakkina keessa seenuu isaanii ibsee ijoolleewwan kanaaf gargaarsa atattama isaan barbaachisu taasisuudhaaf dolaarri 35,000,000 akka isa barbaachisu beeksiseera. Balaa roobaa kanaan qonnaan bultoonni 1,000,004 ta'an midhaan isaanii kan jalaa mancaa'e yommuu ta'u kunis dolaara 200,000,000 to 1,820,000 kan baasu ta'uusaa gabaasamee jira. Rakkaan yookiin Institiyuutiin Baankii Addunyaa bara 2015 tilmaama baaseen jiraattonni kibba ardii Eeshiyaa 3,000,000 fi walakkaa ta'an waggaa waggaadhaan balaa roobaa isa jijjiiramaa haala qilleensaa irraa ka'een akka miidhaan isaan irra ga'u beeksisee jira.
Hogganaan waldaa Kaatolikii Addunyaa Pope Francis daawwannaa isaanii ardii Eeshiyaa keessatti taasisan kibxata har'aa jalqabaniiru.
Pope Francis turti isani amma jimata ufuti Indonesia kesati tasisan kanani walgayi hordoftoni amanta muslimati fi kristana walodani hirratti hirmata nufi maskida kesati tasifa murratti akka hirmatan ebsamera presidenti Indonesia durani Jaco Widodo wajjinini saganta kadanna stadiumi Jakarta kesati tasifa murratti si akka hirmatan ebsamera Dawanna isani Indonesia erga rawatani bodam garabiya Papua Gini kandemanu Pope Francis biya Timor bahati fi Singapore ni erga dawatani boda fulbana kudasadi barakuma lama abdiddami afuri gara Roma ti akadevi an ibsamera imali Pope Francis kun balaliti yarati ni fagenyi wali gala inni fudatu kilometri kuma soddomi lama fi dibbasaddeti fudasadi akata ekan ibsani maddawan Vatican Imala Pope Francis kanandura biyotan birati tasisani afurtami afurkesa isat era akatae beksisaniru.
President Russia Vladimir Putin ajaja manni murti yakka adunya isanirati base chapsulan biya Mongolia dawatani juru.
Vladimir Putin walwaransa biya isani TV Ukraine gidduti tasifa majirun kankae sera manne murti yakka adunya yo biya isani kesa bahani akakabamani hidamanu base ibudan biya misensa wali galte mana murti yakka adunya kesa jirtu Mongolia yemuda watan jyotan kudasaddet darban kesatti innikuni isa jalkaba katae bekamera Mongolian akka Putini ni kabde mana murti adunya tikennitu presidentin Ukraine Volodymyr Zelensky kangafatan yemutaw gamtana Europa gamasati ni Mongolian ajaja mana murti ojirra olchut isunishe akka isa yaddesse ifsejira dimma kanarratti ifsa kankennani dubbihimani masara motumma rasha wanti isa yaddesu akka injirre ifsaniru biyyi waggoottan dheeraadhaaf sirna kommunizimii jala turte Mongoliyaan erga achi keessaa baatee booda Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoota lixaa birootii fi Jaappaanii wajjiniin hariiroo uummattee turte. Haa ta'u malee karaa dinagdeetiin walitti dhufeenyi Mongoliyaan Raashaadhaa fi Chaayinaa wajjiniin qabdu guddaadha. Raashaan biyya ulaa galaanaa hin qabne Mongoliyaadhaaf boba'aadhaa fi humna elektiriikaa akka dhiyeessitu ni beekama. Walga'ii isaanii ammaa kana keessattis boba'aa xiyyaaraa baay'inaan dhiyeessuutii fi daandii baaburaa biyyoottan lamaan wal qunnamsiisu diriirsuu irratti akka waliigaltee mallatteessan gabaasameera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenyatti yommuu dabarrummoo daandiin qilleensaa Itoophiyaa abbaan taayitaa aviyeeshinii Eertiraa maallaqa koo baankii keessaa akka hin sochoofneef waan na dhorkeef balallii gara asmaraatti taasisu dhaabeeraa jedheera. Dhimma kanarrattis ibsa har'a kenneera. Kanattaanee dhiyaata. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa balallii isaa gara Asmaraatti waggoota 6 taasisaa ture har'a hagayya 28 bara 2016 irraa kaasee addaan kutuuf murteessuu isaaf sababa kan jedhe irratti ibsa kenneera. Hojii gaggeessaan daandii qilleensaa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasoo ibsa sabaa himaaleef kennaniin abbaan taayitaa aviyeeshinii siivilii Eertiraa ji'a tokkoon dura dhorkaa balallii gara Asmaraatti taasifamu dabarsuu isaa hordofe ammamoo herreega baankii daandii qilleensaa Itoophiyaa kan Eertiraa keessaa maallaqa isaa waliin akka hin dhorkuu isaatiin balallicha addaan kutuuf dirqamne irraa jalan
July 25 ከአራት ቀን በኋላ አስመራ ጣቢያ ያለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተወካይ ገንዘብ ከሽያጭ የተሰበሰበ ገንዘብ ወስዶ ሊያስቀምጥ ሲል
ጋፋዶል ሰድግ ደሚሸኒ በከቡ አንዳንድ ቅለንሳ ኢትዮጵያ ከአስመራ ጅሩ ማለቅ ጉርጉርታ ቲኬት ይራርገመሩ ባንኪ ገልቹ የሙዴሙ ገልቹ ሂንዶርኪኔ garu gara Itoophiyaatti maallaqicha dabarsu hindandeessani jedhamuuf gabaase eenyutu dhorkee jennee baankicha yommuu gaafannu xalayaa abbaa taayitaa aviyeeshinii siivilii Eertiraa irraa isaanitti barraa'eeru koppii isaanuuf ergani baankicha irra deddeebbiin dhorkii mana murtii malee maallaqa keenya dhorkuu hindandeessan jechuun gaafannus abbaa taayitaa aviyeeshinii siivilii waliin mari'adhaa malee maallaqicha ani hin gadhiisuu nuun jedhe yeroo sanarraa kaasee ji'a tokkoof maallaqa baasuu hin dandeenye xalayaa gara aviyeeshinii siivilii Eertiraatti barreessinus nuuf hin deebisne dhufnees mari'annaa jenneerra yaada isaanii ni fooyyessu abdii jedhuun balallis itti fufsiisneet ture sanbata darbe gaafa hagayya 30 bakka bu'aan daandii qilleensaa Itoophiyaa maallaqa baankii galchuu yommuu deemu herreegni baankii keessanii guutummaa guutuutti dhorkameera. Kaffaltii biyya keessaas raawwachuu hin dandeessan jedhame garuu maallaqa isinirraa fuunaa jedhame. Baankichi xalayaanis nu beeksiseera. Miindaa hojjettootaa dabalatee kaffaltiiwwan hedduu achitti raawwannu qabna ture. Sana gochuu hin dandeenye. Kanarraa ka'uun har'arraa kaasnee guutummaa guutuutti balallii garasitti taasifnu dhaabuuf dirqamneerra. Hoogganaan daandii qilleensaa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasoo ibsa isaanii keessatti komii kenniinsa tajaajilaa irratti aviyeeshinii siivilii eertiraa meeshaaleen imaltootaa baduu fi kaffaltii humnaa olii kaffalchiisuu ilaalchisee kaase ji'a bitootessaa darbirraa sirrachuu ibsanii kanatti gammadaniis lakkoofsi balallii gara asmaraatti taasifamu akka dabalu xalayaan nu gaafatanii ture jalanii. Kana gidduutti garuu seera aviyeeshinii idil addunyaa karaa cabseen balallii akka dhaabnu xalayaan nu gaafatan dhorkii balallii kanaafis ibsa ga'aa nuuf hin kenninee jedhaniiru. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa maallaqa naaqfaanii fi doolaaraan baankii Eertiraa keessaa qaba jalan gara fuula duraatis karaa adda addaa baafachuuf ni yaalaa jechuun ibsaniiru.
Ganzabuun dillaqqa qilleen badiplomaatiik.
Maallaqicha kan nuuf gadhiifamuuf karaa dippiloomaasii gaafachuun keenya nafu yoo nuuf hin gadhiisne dhimmichi dhimma biyyoota lamaanii ta'a karaa sanaa furmaata argata jennee yaadna.
Bifti hagenyaal bilan nu minnaasiba.
Daandii qilleensaa Itoophiyaan gara asmaraatti imaluuf kanneen tikkeettii kutanii jiraniif daandiin qilleensichaa karaa daandii qilleensaa biroon akka imalaniif haala mijeessaaf kan jedhan obbo Masfin akka fedhii imaltoota irratti hundaa'uunis maallaqa isaanii tikkeettii ittiin bitataniiran guutummaa guutuutti ni deebisaafis jedhaniiru. Haala kana keessatti maamiltoota keenyarra dhiibbaa ga'eefis dhiifama gaafannaa jedhaniiru. Abbaan taayitaa aviyeeshinii siivilii Eertiraa gaafa hagayya 17 bara 2016 ibsa baaseen fulbaana 24 kaase daandiin qilleensaa Itoophiyaa balallii gara asmaraatti taasisu akka dhaabu murteessuu isaa ibsuun isaa ni yaadatama. Gabaasni kan Gabra Mikaa'el Gabra Madiini.
Bara 1991 Itoophiyaan hulaa galaanaa erga dhabdee lafaan marfamtee kaase mariin waa'ee qaqqabummaa galaanaa irratti taasifamu dhimma biyyaalessaa guddaa ta'ee ture. Muummichi ministeeraa ammaa Abiy Ahmed bara 2018 aangoo yeroo qabatan dhimma kana ol kaasanii dubbatan. Gabaasa Haaruun Maaruuf qopheesse jaalanneetti dhiyeessa.
Ergasii Itoophiyaan Somaaliyaa fi naannoo Somaaliyaa addaan baate waliin waliigaltee buufata doonii tolfatteetu amma Moqdishoo fi Finfinnee gidduutti madda wal dhabdee ta'eera. Daddabarsa meeshaalee Itoophiyaa ijoo ta'uun kan turte Jibuutiin wal dhabdee kana keessaa ba'uuf buufata doonii biraa Itoophiyaaf dhiyeessaa jirti. Jabuutiin akka jettutti Itoophiyaan dinagdee guddataa jiruu fi fedhii qabdu guutuuf buufata doonii hanga 10 barbaachisaan. Muxabajjii 16 bara 2018 erga kakatanii aangoo qabatanii gara ji'a lamaa booda muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed afeerraa pirezidaantii Soomaaliyaa yeroo sanaa Mahammad Abdullahi Farmaajootiin gara Moqdishootti balali'aniiru. Xumura walgahii isaanii Moqdishoo keessatti gaggeessaniin hoogganoonni lamaan ibsa waloo baasaniin abbaa biyyummaa daangaa naannoo walabummaa siyaasaa fi tokkummaa saboota lameenii walii kabajuu isaanii ibsaniiru. Garuu hoogganoonni lameen investimentii waloo buufata galaanaa ijoo 4 biyyoota lamaan gidduu fi caasaa ijaarsa daandii guddaa akkasumas karaalee Soomaaliyaa gara biyya Itoophiyaa wal quunnamsiisan irratti waliigalaniiru. Waliigaltichi buufata doonii 4 jechuun isaan kam akka hojii investimentiif oolchan kan hin ibsine yoo ta'u buufata doonii fi daandii guddaa misoomsuun danqaa daldalaa fi diinagdee hundaa maqsuuf waliigalaniiru. Yeroo sanatti Itoophiyaan buufata doonii barbaraa kan sadarkaa idil addunyaatti beekamtii hin qabne Rippaabiliikii addaan cette Somaaliilaandiin Itoophiyaan erga buufatni doonii Dubaayi kan Yuunaayitid Arab Emirates hojii investimentii gaggeesse booda aksiyoona 19% argatti. Kaampaanichi Dubaayis harka 51% akka qabaatu Somaaliilaand immoo harka 30% argatti jechuudha. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa waliigaltee buufata doonii barbaraa kan garee 3 gidduu kana seera qabeessa miti jedhee labsus dammaqinnaan duula irratti hin gaggeessine. Sababiin isaas piroojektichi irra caalaansaa misooma akka ta'e qondaaltonni Soomaaliyaa dubbataniiru. Bara 2022 Itoophiyaan qooda barbaraa 19% dhoksaan dhabde. Mumme ministera Abiy Ahmed Ethiopian bufata doni daqabun barbaachisa ta'u ibsu itti fufanii jiran. Baatisa daasa bara darbe kees paarlaama Ethiopiaaf haasaa taasisaniin yaada armaan gadii kana kennan.
ይህ ጉዳይ አዲስ ጥያቄ አርጎ የሚያወሩ ሰዎችም አሉ። አሁን ነው አጀንዳ ነው ምናምን ይያሉ። አይ ቲንክ
የሮ ሁምነ ገላና ይጃሩ አጀንዳን ከኛ ገላና አርገቹ ምርከነሽ ቆፋ ካዮ ንሻ ይፋል ነምኒ የሮሰን ዩቲዩብ ይንቀምነ አማ ዩቲዩብ ኡሜ ኩን አጀንዳ የሮሰናት ይጀደ ዮሂመቴ ከነጀቹን ዋንስሪ ህንታነ ደበለታኒስ ኩን ያሊን አባቢ ዩማ ኤርትራ ሰርቡ ለጀሉ nuti biyya kamiyyuu weeraruuf fedhii hin qabnu. Akka seera daldalaatti garuu filannoo asii fi achi hin jenne barbaanna.
Sana booda amajjii tokko bara 2024 muummichi ministeeraa Abiy Ahmediif pirezidaantii Somaaliland Muusee Bihii Abdiin Itoophiyaan Somaaliland akka biyya walabaatti beekamtii kennuuf jecha galaana kiiloomeetira 20 Itoophiyaaf kireessuu buufata humna galaanaa ijaaruu mallatteessuu isaanii beeksisan. Akka qondaaltonni Somaaliland jedhanitti kana malees yaada waliigaltee tolfame jalatti meeshaaleen Itoophiyaa fe'aman 110 karaa barbaraa dhuufuu qabaa jedhu qondaaltonni Somaaliland. Waliigaltee kanas mootummaan federaalaa Somaaliyaa cimsee fudhatama dhabsiise. Abbaa biyyummaa kootu sarbamee jechuudhaan Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti wal dhabdee dipiloomaasii kaasise. Tarkiin Marii Marsaalam. Keeniyaan immoo marsaa tokko kan keessatti gaggeeffame sun milkaa'uu hin dandeenye. Jabuutiin wal dhabdee kana hir'isuuf jecha buufata doonii Taajoor daangaa Itoophiyaa irraa gara kiiloomeetira 100 fagaatu dhiyeessuuf cimsiteetti jirti. Itoophiyaan waliigaltee kana fudhachuuf dhiisuu ishee ifa ta'uu baatus ministiriin dhimma alaa Jabuutii Aliy Yusuf kan waa'ee dhimma kanaa dhiyeessan akka jedhanitti deebiin hoogganoota Itoophiyaa irraa argatan gaariidha jedhu.
We know that this will be very harmful to Ethiopia, which is a big country with
kun Itoophiyaaf baay'ee akka gargaaru ni beekna. Biyya guddittii guddoo fayyadamtoota miiliyoona 100 ol qabdu Itoophiyaa keessatti buufata doonii 3-4 ol barbaaddi. Itoophiyaan gabaa ishee tajaajiluu fi buufata doonii 10 illee barbaaddi. Kanaaf fedhiiwwan sana ni hubanna. Nutis deebii kennuuf ni yaalla. Kunis waan eegamaa jirudha.
Yusuf Itoophiyaan buufata humna galaanaa akka hin qabne ibsuudhaan Jabuutiin garuu Itoophiyaan buufata doonii 1 ol akka qabaattu gargaaru akka barbaaddu dubbatan.
I think we have to concentrate on the core principle of really helping Ethiopia in having more than one outlet.
Qajeelfama ijo dhugumma Ethiopian bakka gurgurta tokko ol qabaachu keessatti gargaaru fi wal dhabdee hir'isuu fi tokkon tokkon isaanii tasgabbeessuuf yaaluu irratti xiyyeeffachuu qabna jedhee yaada. Kun akka Jibuutitti gahee keenya waggoota hedduudhaaf hojjechaa turre. Kanaaf seera qajeelfama jiran irratti hojjechuu keenya itti fufna.
Jabuutiin hariiroo gaariin Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu ture iddootti akka deebi'u barbaaddii jedhaniiru. Jabuutii fi Itoophiyaan lamaan isaaniiyyuu loltoota Somaaliyaa keessatti qaama ergama ce'umsaa gamtaa Afrikaa ta'uun tajaajilan qabu. Aangoon ergama sanaas muddee dhufu kan xumuramu yoo ta'u ergama haaraa kan deeggarsaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa Somaaliyaatiif jedhamuun bakka bu'a. Somaaliyaan gama isheen Itoophiyaa ergama kana keessaa baasuu barbaaddus Masriif Jabuutiin akka itti hirmaatan affeertee jirti.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gabaasa addaa har'aaf qopheeffannetti dabarra. Nu waliin tura. Sanbata darbee godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramutti haleellaa hidhattootaan raawwatame jalameen miseensa milishaa dabalate namoonni 3 ajjeefamuu fi 1 madaa'uu jiraattonnii fi aangawoonni aanaa kiiramuu ibsanii jiru. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Alella sambata darbe gudna wallagga ba anakiramu gandas redo yo jeda muttimuda tejeda men. Misinsota milisha ganda adabala teena mwoni sadia jifa mufi. Toko mwome dao jira tonni fi anga urni anicha BOF manijuru. Obote babu mwose bulcha ganda wast. Kana anakiramu ganda walla bakatayin kuni timuda tejeda me. Gandas redo yo tau dubatan.
Kella fayyato ye gula milishota la mati oregame toko gabara ke. Tadun para namar fani kan oregame. Marga amante. Milisha ada kau sebulan. Ragasa godo desale cokolu balacho danyo. Ini toko marga mutiru kutame. Ragasa narka mataru kutame desale mata rakanin ru kutame ru. Ega emma uboleso madui ti lah. Ini maga dua ramal itu no refer jadi ni aw dua mati lakko. San mesha marga samura afida. Ru kutani mesha rafudatan.
Yerota tengkum mudate umni nageenya fageenya kilometra furtama olta ajiran magala kiramurra ture kan jiran obbote babun yeronka kabe namota kana soolchu indandeenye jirani jiran alella kanani milishota ganda kantan obbo marga mantefi obbo raggasa godo akkasumas jirata gandicha taun kanimame obbo balachu danye betteleyo duwan obbo desalen chakkola mo madani hospitala giddayana yala rakke jiran soddani sani kan sababara ko nageenya abjicha makani sani akayere munfeene takka bwf imaniru
Dasalin samudane, mata samudane, amat semor majalah dani, karena irresa kan abe, amat sokar kag kuwa gudja gidube dani. Jor ceri ala jira, karena himo me ya sama jira kan, lubu sabut itu darbus indanda.
Oke, sifat ya hospital gidda ya natau kan dubatan, kan sabarak kono ginya mak anisanya kayak rumfi ane kanisi, alilah kan aboda, namni takka hospital icati, ya la fura cura, akarufe merkanisani jiran.
Jami daman toko hospital kita yang ana jiran perasan sedih itu sedih ukur sini. Yalah kata jiran ni yalah seri mayor kata jiran.
Obbo Dabaluzza leke itga fatama wajira parti badarina ana kiramuti. Alilla sambata darbe kanani midda ge jira milalchise akas jedu.
Middan kun kakkabeera namni sedih lubun darbeera namni toko wadai hospital kale jira. Kana fi yalah sana tasgabe sufimo kamule nagenya rayan sabiya bakka sana Akhirnya umat atas gabese, Malaysia jari, atau anu sumi hari naginya umat nak ni kesat TDB, ojim somalan ojine, dan kau mesti berdira watanila. Karu umat ni anu sana sami lamanu jira, sami lamanu walin taimo naginya saya cuba cuci suci koratur, emas suci sana cipu vera. Ada yang kami mesti beri merawatira cuci. Nama tu korak kami siangke, telefon no kamna. Nama lama ramai ti, nama tu korlati sendiri dalam Malaysia ada nama lama.
Malaysia apa dah temu?
Malaysia ni kurasa ni amma ve kurasa majra. Arka di ina kali malatnya orang sambar ni garu jari ni dalam kita nama lama Malaysia.
Ida total lella kan dua jiran jeda melal cises obbo double yudu batan.
Bentales zamara waru ma makam mara dah tani. Bocah berdiri aku tani dalam le. Amara sebab kamboni makam mara dah tani garu bocah wan badi. Gara-gara rawat tu kami ni kuni bocah kanak rawat tu kulkulau batu ini syakti nak jiruna.
Warri balak kanak isi se, wanti tu anu jela ulen jira.
Tu anu jela kanak ulen ibu baru dosing jira.
Obat babu mose bulcang ganda wast, amazalen agenya anu ya desa da ajaranu si, obat balong garu, kami len agenya mutumma, tasgabi sana mau mudan dani ni, bukatun ni kan andra kan anakiramu, kate debut dan dani ruji cundu betan. Ajecha kira muka nafi ijiratun ni fianga unne anicha humnota fintali yifan ujiran shakudubatu. Sakalin Amerika imatasani ka nafi ijiratun ni fanga unne esinefi kufaisa enyo kabala ka narawat mirkanesu indandaw. Kanafi saga kabasi kunkendait kagisto taka amule fanno jada manirra yada arga chuda ferde debi yali nitais imilkofne. Kabas sakalin Amerika kalmudait mfinera.
Sagale Amerika saganta afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone sin galateeffanna qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo.com miidiyaalee hawaasaa kanneen akka Facebookii, X kan duraan Twitteriin beekamuu fi Instagraamiin nu biraan ga'uu dandeessu YouTube keenyas hordofuu hin dagatiina tamsaasni kallattii keenyas achirratti tamsa'a. Keessummeessaan har'aa an mitukuuf kaaduu bulaaltuun sagantaalee har'aatu jiru. Behora, Gulalan Sur Sagale, Matthew Grantes, Producer Rikenya, Elias Gabayo, Ogesota, Studio Marowalin Taun, Saganta Kenya, Harra Galgala, Asumaratigolamna, Alkangari.